Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, drago braći i sestre, poštovani naši slušalci, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš večerašnji gost je Jerej Mirko Vukotić, paroh Kočanski u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Oče Mirko, Hristos Vaskrse, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vajstinu Vaskrse, bolje vas našao i u dobru čuo i vas i sve vaše slušalce.
Hvala oče, vama nije prvi put da gostujete u emisiji Pitajte sveštenika. Znate da ove emisije počinjemo temom praznika, pa da nam za početak kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju nedjelje slijepoga. A nešto kasnije, nakon ovog pitanja, ćemo govoriti i o predstojećem prazniku Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdanu.
Nedjelja slijepog je šesta nedjelja po Vaskrsu. Posle Pashe ispominje se iscjeljenje ovdje u Evanđelju, iscjeljenje od rođenja slijepog. Ovo čudo koje se dogodilo u toku pedesetnice izvršio je Spasitelj, Gospod Isus Hristos, i time je otkrio svoju slavu i silu. Iako je darovao slijepom od rođenja, iako mu je darovao vid, Judeji su bili ozlojeđeni na Spasitelja, kao i mnogo puta, jer je iseljenje bilo u subotu. Iseljen je svojim tjelesnim očima vidio onoga koji je za sebe rekao da je svjetlo svijeta i svojim vaskrsenjem osvijetlio cijelu vaseljenu. To se desilo tako što je Gospod Isus Hristos prolazio kroz Isus Hristos je prolazio i naišao na slijepog od rođenja, i kad su ga njegovi roditelji zapitali da li sagriješi on ili roditelji njegovi, te se rodi slijep, Isus im odgovori: ne sagriješi ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božija na njemu. I tako je Gospod Isus Hristos, gledajući slijepog od rođenja, pljunuo i od zemlje napravio, pljuvačke iz zemlje napravio blato i pomazao slijepom oči i rekao mu da ide da se umije u banju Siloamsku. I on je otišao, i kad se vratio, on je progledao, on je vidio onoga koji ga iscijelio, onoga koji iscijeljuje sve nas i ukrepljuje na razne načine, čineći mnoga, mnoga čudesa u svim vremenima, danas i do skončanja vijeka, ako Bog da.
U četvrtak ćemo proslaviti praznik Vaznesenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, pa da nam kažete nešto o ovom velikom gospodnjem prazniku, prazniku naše crkve.
Vaznesenje Gospodnje je veliki praznik naše crkve i ono se slavi u šestoj nedelji. U šestoj nedelji posle Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, posle Pashe, i uvijek Vaznesenje biva u četvrtak 40. dan posle vaskrsenja gospodnjeg. To je, u narodu je poznatije, kažemo uvijek, Spasov dan. Vaznesenje gospodnje, gospod se posle 40 dana od svog vaskrsenja javi učenicima govoreći o carstvu Božijem i on im je zapovjedio da se ne udaljuju od Jerusalima, no dočekaju obećanje Svetoga Duha. Gospod je u 40. dan izveo svoje učenike do Vitanije, podigao svoje ruke, blagoslovio ih i blagosiljajući ih uznio se na nebo. Kada su učenici sa gore Eleonske gledali na nebo i na oblak koji je Gospoda sakrio od njihovih očiju, objaviše im anđeli da će Isus Hristos, isti onaj koji se od njih uznio na nebo, na isti način doći kao što su ga vidjeli da se uznosi na nebo. O vaznesenju posle javljanja učenicima kroz 40 dana govore dijela apostolska, dok sveti apostol Luka u svom evanđelju ne spominje dan vaznesenja. Vaznesenje se ranije u prvim vremenima slavilo kao poseban, nije se slavilo kao poseban praznik u 40. dan posle Vaskrsa, no se slavila prvo pedesetnica, vrijeme 50 dana od vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Krajem 4. vijeka praznik je izdvojen i vaznesenje Hristovo se slavi posebno i ono se, kao što smo već rekli, slavi u 40. dan od vaskrsenja gospodnjeg.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Mirko Vukotić, paroh Kočanski u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji. A za vas, poštovani slušalci, poziv da svoja pitanja postavljate na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona 041 230 050. Oče Mirko, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naš slušalac iz Niša pita da li je bavljenje istočnjačkim borilačkim vještinama, konkretno misli na karate, štetno za pravoslavnog hrišćanina i ako jeste, zbog čega?
Bavljenje nijednom od borilačkih vještina ne može biti štetno za čovjeka pravoslavnog hrišćanina ukoliko se čovjek bavi na jedan normalan način, da ako shvatimo to kao jednu sportsku borilačku vještinu, kao jedan problem gdje se mi zapravo jačamo naše tijelo, a znamo da u jakom tijelu je jaki duh, onda ako mi to tako shvatamo na taj jedan način, da je to nama korisno, da vježbamo, da zdravo živimo, da se trudimo, da ako već shvatimo to na neki drugi način, da nam to pomaže da bismo drugom naudili, onda u tom slučaju za hrišćanina nije dobro. Nije dobro za hrišćanina kad se bavi bilo kojim sportom, ako je njegov cilj samo da on bude pobjednik, da zadovolji to svoje ja, da on kaže ja sam u ovom najbolji, ja sam u... Kao što kad bilo koje djelo radite, ako to radite zbog samog zadovoljstva, zbog ispunjavanja svog ega, svoje, onda to djelo nije dobro djelo. Ako to radite na jedan lijep, raspitan, civilizovan način, ako se bavite bilo kojim sportom, normalno je da je zdravo, da je, što kaže, sportski je da mi imamo jednu želju da napredujemo. Lijepo i kad se pobijedi, lijepo je i kad imate želju da budete bolji od protivnika, ali da nemate želju da protivnika porazite na taj način da ste ga kao da ga ni podaštavate, da nego da to bude jedno ljudsko nadmetanje, jedna istinska borba za zdrav duh u čovjeku.
Naš slušalac oče Mirko citira riječi proroka Isaije koji kaže: Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenima otpuštenje i slijepima prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. 700 godina prije Gospoda ovo govori prorok. Naš slušalac pita da li je nama sve unaprijed određeno u životu ili se ove riječi odnose samo na Gospoda Isusa Hrista i njegovo javljanje ljudima.
Nama je samo unaprijed u životu određeno da moramo da upoznamo Boga. Imamo tu slobodu. To je nešto što čime mi treba da se pozabavimo, da upoznamo Boga, da ga saznamo, da napravimo s njim jedan odnos. A ako se mi bavimo šta je to nama predodređeno, da li je svaki život, dan našeg života određen, pa nije. Mi imamo slobodu, Bog nam je dao slobodu da živimo onako. I on nas, iako on nas poznaje još od utrobe matere naše, on nam je dao slobodu da živimo i da svaki dan dan u životu osmišljavamo onako kako je to nama, nama kako odgovara, ali bitno je da mi imamo predodređeno to da smo Boži i da smo sa Bogom, a ako nijesmo sa Bogom, ako se od Boga odvojimo, onda nam je predodređeno da idemo u propast, da ako Boga nećemo, onda ne znam šta, kakav je smisao našeg života.
Kako biti iskreni pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi, pita slušalac.
Pa istinski pravoslavni hrišćanin, najbitnije je da mi istinski imamo osjećaj i potrebu za živim Bogom. I po duhu, a kako može uopšte se biti hrišćanin po formi? Kakva je to forma koju mi treba ispunimo da budemo hrišćani? Ako sad gledamo, krstili smo se u crkvi da bismo se nazvali hrišćanima, je li to dovoljno? Pa nije dovoljno. Istinski da budemo hrišćani moramo da živimo sa Hristom, da budemo Hristovi, da On bude naš, da mi znamo to da smo mi njegovi, da je On sa nama uvijek, u svakom momentu našeg života. To je jako bitno da znamo, da razdvojimo, da idemo u crkvu, da se Bogu molimo, da postimo, da se pričešćujemo, da tako svjedočimo da smo mi Hristovi. Po formi, mi smo svi rođeni da budemo hrišćani. Ovdje, u ovom svijetu. Ali, imate, ljudi ne žele, oni žele da budu nešto drugo. Imaju ljudi slobodu. Oni žele da bude nešto drugo. Ali istinski pravi hrišćanin, ako želimo da budemo, onda moramo da se prepoznamo kao takvi. Da nas drugi prepoznaju kao takvi. Da smo Hristovi, da je Hristo sa nama.
Pitajte sveštenika.
Evo sljedećeg pitanja, oče Mirko, zašto istinsko pokajanje dolazi samo kroz muku i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Pa da li baš dolazi samo kroz muku istinsko pokajanje? Istinsko pokajanje je jedan osjećaj koji mi treba da imamo da je uvijek taj osjećaj kod nas prisutan. Da mi moramo da se pokajemo onako istinski, a ne samo kad nam je neka muka, kad nas nađe neko čudo, pa onda mi požurimo u crkvu, pa onda hoćemo da se ispovijedimo, da se to breme makne sa našeg vrata. Čim se oslobodimo bremena, onda se vratimo na nešto što smo bili ranije. Ne, istinsko pokajanje je nešto što se zapravo od nas očekuje. Nešto na što smo mi pozvani, da se pokajemo, jer se približilo Carstvo nebesko. Carstvo nebesko je tu i mi, naše pokajanje je zbog Carstva nebeskog, a ne zbog toga što imamo neki teret koji nas je pritiskao, pa naša pleća nijesu jaka da ga iznesu i onda mi vapimo za oproštajem i ako nam malo, da se ja izrazim ovako, malo slobodnije, ako nam malo lakne, onda je sve drugačije. Istinsko pokajanje je, kako slušalac na kraju svog pitanja upotrebljava riječ realnost, ne nikako slijep za realnost, nego istinsko pokajanje je realnost.
Slušalac je oče zamolio vaš savjet kako treba da se ponašamo na ispovijesti.
Na ispovijest kad dolazimo mi treba da imamo na umu jasnu stvar, da mi dolazimo da razgovaramo sa Gospodom. Da kažemo ono što On već zna, šta smo mi pogriješili. Da znamo da je to nešto što je Gospodu jasno, ali da mi moramo da kad se ispovijedamo, kad dođemo da se ispovijedimo, i mi sveštenici se ispovijedamo, i vladike se ispovijedaju, i svi ljudi koji su hrišćani, koji znaju da su hrišćani, koji su Hristovi, oni moraju, imaju potrebu da se ispovijedaju, jer griješimo. Ako smo nešto pogriješili, ako nas nešto muči, kad pođemo u crkvu kod našeg parohijskog sveštenika ili kod nekog drugog sveštenika, ako imamo našeg duhovnika, mi dođemo da kažemo nešto, ne da kažemo svešteniku šta je to zapravo, nego da se obratimo Bogu, Gospodu, onome pred kojim smo sagriješili, da se obratimo njemu, da zavapimo njemu, da nam on te grehove i oprosti i da se izađemo sa ispovijesti popravljeni, bolji, da imamo tu želju da se popravimo, da promijenimo. Ja sam često govorio dok sam bio još mlađi, pa govorim s prijateljima, svaki put dođem i kažem isto, da li ova moja ispovijest ima smisla? Pa ima smisla, moramo se ispovijedati. Mi smo ljudi slabi. I onda dešavaju se ti naši padovi, ta naša muka, jad, sagrešenja. I onda ako nemamo želju da to promijenimo, nego ostanemo u tom nekom grijehu, u toj nekoj slabosti, onda teško se snalazimo, teško se snalazimo u životu. Ja se sjećam kad sam nešto pa promijenio u mom ponašanju u životu, pa te radosti neopisive. Dakle, ispovijest je, nije samo bitno da mi imamo tu svijest da smo rekli Gospodu šta smo uradili, da smo maknuli breme s našeg vrata, nego je jako, jako bitno da mi smo svjesni, da smo mi razgovarali sa Gospodom, da smo njemu se obratili, da imamo neki teret, da imamo neku muku, da nas nešto muči. I jako je bitno da mi imamo tu želju da se njemu obratimo na taj i takav način, da nam on pomogne da se oslobodimo bremena, da se oslobodimo grijeha, da možemo da nastavimo normalno, da živimo kao hrišćani.
Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Narodna tradicija, mi kažemo narodna tradicija, pa tu stavljamo u takve, pod tim nekim terminom sve i svašta, kaže, u narodnoj tradiciji, pa ima ovo, pa ima ono, pa evo, baš nedavno se sjećam, ima neki, pa su ga ljudi prihvatili kao da je praznik crkveni, kažu udes. Danas je udes, ne smije se ništa raditi. I onda me ljudi zovu tako telefonom i pitaju da li danas da radim. Ja kažem, iskren da budem, to je toliko zavladalo u ovom narodu, nekako pogrešno shvatanje i praznika i suštine praznika, da li da radimo danas na udes. Ja kažem, crkva za taj praznik ne zna šta je udes. Ali narod, u narodu je to, ne dao Bog da neko nešto pomakne. Desilo se tad, ovome je desilo se, onome je desilo se, onome.
Tu vjernici oče misle na dan između Đurđevdana i Markovdana na sedmi.
Jeste, to je bilo baš skoro. I onda ljudi zovu da pitaju možemo li da radimo danas. Pa, svaki dan je u našem životu, u životu crkve praznik. Ali moramo da radimo. Ako bismo samo praznovali, onda kakav bi bio smisao našeg uopšte života, ako ništa ne radimo, ako ništa ne privređujemo, ako se ne trudimo. Tako da ima, odstupamo malo od pravoslavnog učenja, ali eto tako tu negdje sve se snishodi, da se narod ne bi odbacio, da nađemo najbolji način, najlakši da narod priđe Bogu, da istinski vjeruje u Boga, da zna da je Bog naš tvorac, da smo mi njegovi, da je on s nama, da imamo taj jedan odnos sa Bogom, a ne samo iz nekog straha da će nas Bog kazniti, da je on neki sudija, vrhovni, koji samo prati šta mi radimo i onda kad nas ulovi kazna. Ne, Bog je ljubav, on drugačije mnogo s nama postupa nego što mi to mislimo. Ovdje ja ne bih da se shvati pogrešno da mi možemo da radimo sve i svašta i na kraju je Bog ljubav i on će nam sve oprostiti. Moramo da se trudimo da budemo, pa najbitnije da budemo ljudi i da stvari jednostavno shvatamo, kapiramo. Ne da mi sad idemo u crkvu i onda pravimo tako mora, tako ja sam bio u jednu kuću nedavno, pa bila slava i kaže, kod nas je običaj kad kadimo, oni imaju svoju kadionicu, da kadionicu stave ispod stola. Meni malo bilo neprijatno, ali ja sam tek bio prve godine, pa ne mogu onda da kažem, to su fini, jedni pošteni, čestiti ljudi, ali ne mogu odmah da im kažem, pa to nije tako pravilno, šta će kadionica ispod stola. Ja, malo mi bilo čudno i tako, ali opet ne možete ljude da ih odmah odbijete, nego pomalo, pomalo, da se molimo Bogu da to bude sve, da dođe na svoje.
Oče, do koje mjere je važno poznavanje dogmi za Mirjane?
Pa ja bih iskren da budem volio da svi ljudi u crkvi Mirjani da znaju samo jedno, da je Bog živ i da je vječno živ i da je sa nama i da imate ljudi koji tek dođu u crkvu pa onda hoće da nauče sve. Jedan mladić, pa on mene, skoro mi radimo nešto na jednoj akciji oko crkve i on ima pitanja i pitanja. Je li ovo po kanonima, je li ovo? Ja u jednom momentu kažem ne znam. Najviše zbog toga da njemu malo bude lakše, da ne mora da nauči sve. Nego od početka da nauči jedno, osnovno, da je Bog živ. I to je sasvim dovoljno, da je on s nama. Da nas on voli, da smo mi njegovi, da je on tu zbog nas i mi smo tu zbog njega. A ne da se sad nauči sve. Pa evo i mi, sveštenici, i pa nismo, ne možemo da naučimo sve. Nego naučim da znamo koliko je dovoljno. Ja uvijek ljudima govorim kad počnu da idu u crkvu da nauče samo osnovno. I da čitaju najlakše neke knjige. Odmah počnu ljudi, omladina, da čitaju, da čitaju starce, da čitaju tešku, da kažemo teško duhovno štivo. Negdje i nama je to nerazumljivo, pa tražimo neke odgovore na mnoga pitanja, ali da probamo malo sa lakšim štivom, sa lakšim gradivom, da nam bude i nama lakše.
المسيح قام من دائم الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
ولنتهلل به.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
كريستوس نسي يفتكر سنات سنات بسيطة كيتي في تسني بسيطين خارسة منه.
كريستوس نسي يفتكر سنات سنات بسيطة كيتي في تسني بسيطين خارسة منه.
كريستوس نسي يفتكر سنات سنات بسيطة
Pitajte sveštenika.
Drago braći i sestre, poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski, a naš broj telefona na koji možete postavljati svoja pitanja je 041 230 050, a mail adresa pitajte.sveštenika@yahoo.com. Oče Mirko, evo naš slušalac citira riječ iz Novog Zavjeta: nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači da mi griješimo kada kažemo da imamo iskušenje?
Ne, mi ne griješimo. Kad kažemo da imamo iskušenje, mi to iskušenje nemamo, ljudi malo pogrešno shvataju. Nemamo nikako mi iskušenje od Boga, nije Bog tu da nas kuša. Zna se ko kuša, onaj ko je otpao od Boga, pa želi da i mi budemo takvi. E, taj je onaj koji kuša, a ne Bog. I kad dobro je da mi znamo šta je to iskušenje, da osjetimo šta je to što nas odlači od Boga. Šta je to što nas odvaja, šta je to što nas vodi nekim drugim putem, da kažem stranputicom, šta je to zapravo što mi negdje ne bismo htjeli da uradimo ili da radimo, ali zbog tih naših slabosti, zbog naše sopstvene želje, kao što stoji ovdje u pitanju, zbog naše sopstvene želje je iskušenje dolazi od đavola. On želi da nas zavede da idemo putem koji je njemu bliži, koji je put propasti, put koji nije put, to je stranputica.
Evo, oče Mirko, sljedećeg pitanja. Da li je tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće i kroz bolesti? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti i do kojeg koljena to može ići daleko, ti roditeljski grijesi?
Pa znamo, roditelji jedoše kiselog grožđa, djeci trnu zubi. To možemo samo posmatrati kao jednu opomenu za sve nas ljude koji imamo djecu i za one koji nemaju djecu, a koji su, da je bitno da se mi trudimo, da se trudimo da napredujemo, da ne živimo u grijehu, u nekom, da ne znam nikako da kažem, kakvom stanju, nego da moramo da se trudimo da budemo bolji, da napredujemo, da učimo hrišćani, da učimo druge da budu hrišćani, da smo Hristovi. Jednostavno, mene skoro, pa ima neku godinu, ja sam tek postao sveštenik i jedna djevojka, ona učila teologiju i završila, ali njoj ni do dan danas nije jasno to zašto djeca pate. Ja onda negdje ovako u tom nekom našem razgovoru pokušam da joj kažem da djeca pate i stradaju da bi mi, njihovi roditelji, shvatili da moramo da mnogo, mnogo više brinemo o djeci. Da prepoznamo to kako Otac naš nebeski brine o nama, o svojoj djeci. Koliko on ima ljubavi, koliko on ima strpljenja za nas, koliko on ima. I onda ako naše dijete ima neku bolest od rođenja ili neku bolest, znate kako, ljudi su različiti. Imate ljudi koji su jaki pa dobro podnose i blagodare Bogu, imaju bolesno dijete u porodici i oni blagodare Bogu. To je dar. I oni su blagodarni. Imate opet roditelja koji su od svoje djece napravili božanstvo, pa onda, pa to je, ako malko prehladi, ako ne znam šta, muka je velika. To, ja sam gledao, pa ljudi se totalno izgube, ne mogu da nađu nekakav odgovarajući moment da svom djetetu pomognu na jednostavan način. Dijete ima temperaturu, pa evo sad, u ovo vrijeme je medicina toliko napredovala, pa se lako ovaj sve to rešava. Ali mi smo ljudi različiti, pa imamo i različit odnos prema tome. Onda, ako se nekom desi da ima slučajno, on čitav život strada, pa se pita šta je to, šta to uradismo, šta to uradiše naši preci, pa da se molimo Bogu da oprosti sagrešenja i našim precima, da se mi trudimo, da ne griješimo, da živimo hrišćanski, da djecu uputimo u crkvu, da djecu uputimo, da se djeca socijalizuju, da se djeca druže, da djeca rade ono što je prihvatljivo za njih, za njihov uzrast, da ne ostanemo stalno u tim mislima ko pogriješi i zašto mi se ovo desilo, nego da idemo, da vjerujemo da će biti bolje, da će dati Bog dobro. Ako vjerujemo, Bog će i dati.
U kojim slučajevima je potrebno ili poželjno tražiti blagoslov sveštenika? Za koje to životne odluke naš slušalac vjerojatno mislio?
Kod hoćete, kad god imate neku potrebu da, ne znam sad kako ste baš ovaj pitanje malo možda pogrešno koncipirano, da li blagoslov tražiti od sveštenika kad ga sretnete na ulici ili u crkvi ili da tražite blagoslov za neki dijelo neko koje ste naumili da uradite. Ako sretnete sveštenika na ulici ili u prodavnici ili u crkvi, bilo gdje, na kom bilo mjestu, ako osjetite potrebu da zatražite blagoslov, slobodno priđite i kažite, ištite blagoslov i dobit ćete blagoslov od Boga preko sveštenika. A ako se vaše pitanje odnosi na to kad želite nešto dura, pa savjetujete se da li, kako, šta, kad nešto hoćete da radite, da li mi je to baš sa vašim duhovnikom, i to je najjednostavnije, vašim duhovnikom, parohijskim sveštenikom, ako vas neka pitanja nešto muči, upitate, pa on vam kaže iz iskustva, kaže vam svoje mišljenje, prenese neko svoje iskustvo i onda vi izaberete i nađete neki način da vam bude lakše.
Zašto se Bogorodica smatra Caricom Nebeskom?
Majka Božja se smatra Caricom Nebeskom zato što je ona rodila onoga koji je Car Nebesa, rodila Gospoda Isusa Hrista, onoga koji je Car Nebeski. I zato imamo, kad kaže za Bogorodicu, su najljepše pjesme, najljepše himne ispjevane. Kad kažemo za Bogorodicu šira od nebesa, šta to znači? Pa ona je u svojoj utrobi smjestila nesmjestivoga. Ona je u svojoj utrobi smjestila Gospoda Isusa Hrista, Cara Nebesa. Zato se kaže šira od nebesa. Ili imamo putevoditeljka, pa se molimo Bogorodici putevoditeljki da umoli svoga sina, Gospoda našeg Isusa Hrista, da nas vodi pravim putem, da ne skrenemo sa pravoga puta, da budemo uvijek na tom putu, istinskom, pravom, Božijem putu.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Da li se može pobratimiti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Pa ja sam čuo da na nekim mjestima ima to u crkvi, ali ja iskren da budem, ja ne bih pribjegavao takvom nekom načinu zbližavanja sa našim prijateljem, sa našim bližnjim. Pa zar nije nama dovoljno, zar nama nije dovoljno što smo svi braća, što je naš Otac Nebeski nas izabrao sve da budemo njegova djeca, a mi da budemo braća i sestre u Hristu Gospodu. Zar to nije dovoljno? Ako mene pitate, ja bih uvijek imao odnos sa mojim bližnjim i sa mojim prijateljima, imam hvala Bogu dosta prijatelja koji su mi kao rođena braća i iskren da budem, ništa mi više ne treba od toga nego da smo jedno u Hristu, da se pričešćujemo jednim tijelom i krvlju Gospodnjom, da mi to znamo, da mi to shvatamo, da je to tako. A sad u crkvi ranije bio i neki obred koji su sveštenici služili da se pobratime prijatelji ili da se pobratime više ljudi i tako. Ja sam ipak u nekog mišljenja stanovišta da smo mi svi braća i da ne treba nam ništa više od toga.
Da li su, Oče, sve Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su više vjerovali nego što su shvatali?
Pa oni su shvatali i vjerovali, ali nisu im sve riječi bile razumljive. A zato nam je svjedok i apostol Toma koji je morao da opipa rane na, od klinova na Hristovom tijelu, da stavi ruku svoju gdje je Gospod proboden kopljem, i onda kad je on to vidio, on je povjerovao, rekao: Gospod moj, Bog moj. Dakle, vidimo da su morali nešto i da vide.
Da li, Oče, kod čovjeka njegova sujeta traži publiku, dok je gordost dovoljna samo njemu?
Pa i gordost i sujeta traže publiku. Kakva je to gordost ako smo mi gordi samo za sebe, ako to ne projavljujemo ni na drugo? Dakle, i gordost i sujeta, mi smo ljudi, pa smo i slabi i vrlo često naša sujeta ne može da izdrži neke stvari koje u suštini, kad malo ostanemo sami sa sobom i razmišljamo, su prilično niske, prolazne, nešto vezano za ovaj svijet. Ali mi smo takvi, pa ne možemo da izdržimo. Mi ne možemo da prihvatimo činjenicu da je neko od nas bolji u nečemu, to nikako, nego mi moramo da damo sve sebe da budemo ako ne bolji, onda blizu, da se uporedimo, da se takmičimo, da se revanširamo. Imamo ljudi te neke probleme, tako da i sujeta i gordost, one i isključivo je potrebna publika. Ja opet kažem, mi smo gordi, ali ako to ne projavimo na neki način, onda opet nismo zadovoljni time što smo gordi, ako to neko ne trpi, ako neko ne strada, na kraju ako mi ne stradamo koliko treba.
Evo, oče naš slušalac pita o paljenju svijeća i kandila, pa želi da kažete nešto više zašto se pale svijeće za žive i za upokojene, kako paljenje svijeća može da pomogne ljudima, kako pravilno paliti svijeću, koje molitve čitati pri tome, a isto tako pita o paljenju kandila i odakle je porijeklom ovo pravilo paljenja svijeća i kandila.
Bogo čovjek je svjetlost koja obasjava i prosvećuje sve. Kad prinosimo svijeću i molitvu, mi prinosimo kao žrtvu. Ako prinosimo svijeću za nekoga koji je upokojen, mi se molimo Gospodu da ta svijeća koju smo mi prinijeli, da ona bude svjetlost, pokazatelj svjetlosti onome koji je upokojen ili onome koji je živ. Nemate neku razliku, ali da bude pokazatelj ka svjetlosti istinskoj, da bude pokazatelj putu ka svjetlosti, ka Gospodu Isusu Hristu. Kad se molimo za upokojene, onda se molimo kad prinosimo štanicu, svjetlost, da ne hode u tami, nego da su u vječnoj svjetlosti, tamo gdje je svjetlost neprolazna, da oni zadobiju carstvo nebesko, taj vječni mir, tu krasotu, tu ljepotu, to izobilje. Izobilje svjetlosti, ljepote i svega dobrog. Imamo još od u starom zavjetu imamo kako u bogoslužbenoj upotrebi svijeći. Imamo u Novom Zavjetu svijeća ima ovaj u suštini svijeće ima taj smisao. Da, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i da proslave Oca Nebeskog koji je na nebesima. Mi znamo kad arhijerej služi liturgiju, ako ste imali prilike da prisustvujete, i nadam se da jeste, vidi, on nosi trosvijećnjak i dvosvijećnjak, drži u rukama i blagosilja, a te svijeće nam pokazuju da je, te tri svijeće nam pokazuju da je Bog Trojica, Otac i Sin i Duh Sveti, a ove dvije njegovu prirodu kao Boga i čovjeka. Tako da mislim da sam negdje u suštini postakao našeg slušalca na razmišljanje da svijeća nema neki, sjećam se, ako se dobro sjećam, pita kako, koju molitvu da čitam. Pa dovoljno je da kad spalimo svijeću za nekoga, najjednostavnije da poljubimo svijeću, upalimo je, prekrstimo se i kažemo, namijenimo ako je za živoga, sa našeg bližnjeg, da Bog da bude prosvjećen tom svjetlošću svijeće, ako je za upokojenog, da bude u svjetlosti, u svjetlosti, krasoti, ljepoti carstva nebeskog.
Thank you. Do koje mjere, Oče Boži, promisao utiče na ljudsku slobodu?
Pa, Božim promislom mi imamo slobodu. Da budemo ljudi, da biramo put kojim ćemo da hodimo, da živimo život. Mi imamo jednostavno Božim promislom slobodu da biramo. Hoćemo li da budemo ljudi, hoćemo li da budemo hrišćani, hoćemo li da budemo šta god da budemo, mi imamo slobodu da biramo. I to je, mamo, i ta nije sloboda, nego nam je Bog dao tu slobodu. Da izaberemo da li ćemo da budemo, on nas ne prisiljava i da mi budemo njegovi i da to moramo, ne. On nam je dao slobodu da mi izaberemo i na nama je da vidimo kako ćemo da tu našu slobodu iskoristimo.
Da li se, Oče, treba prisiljavati na molitvu čak i ako nijesmo naročito raspoloženi za nju ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi, pita slušalac?
U svakom slučaju, kad god nešto radite, ako na silu ništa ne ide, ali ako se malo potrudimo, ako malo, pa sve polako, sve na neki fina, na silu ništa ne može. Na silu Bog na silu ništa ne rešava, nego sve ljubavlju, svojom ogromnom brigom za nas. Tako i mi kad se njemu molimo, ako vidimo da to nešto ide na silu, da naše misli lutaju, bolje da malo odmorimo, napravimo neku pauzu, pa da se onda vratimo. Ja bih sad, znate kako, na primjer, kad jedan orač počne zaore brazdu, pa na početku mu ne ide nekako i. Ali malo pomalo, kad se okreće za sobom, on vidi da ima ploda, da ima ploda to što on radi, da se nešto dešava, da je malo se nešto promijenilo, pa onda malo kad završi, kad se okrene na kraju, pogleda njiva uzorana, on onda odahne i kaže, dobro je, djelo sam uradio, iako sa malo, ali ako se mi na neku silu pokušamo i da se molimo Bogu ili na bilu, šta god radimo na silu, to ne ide, nego moramo polako sa smirenjem, ljubavlju da se potrudimo, ako ne ide, ostavimo pa ćemo se vratiti kasnije. Znate kako, mi smo često rasijani, muče nas razne stvari u ovom svijetu, šta sve ne, pa kad dođemo na molitvu, naše misli lutaju, pa gledamo šta je to, kako je ovo moglo da bude, kako bi bolje bilo po nas da smo uradili neku stvar na ovaj ili onaj način. Ali moramo da se saberemo, da budemo pribrani, da imamo uvijek na umu kad se molimo Bogu da mi s njim razgovaramo, da mi moramo biti skoncentrisani. Kad razgovarate sa ljudima, ako niste skoncentrisani, ljudi će primijetiti da vi nemate pažnju, da je vaša pažnja na neku drugu stranu i onda će razgovor brzo prestati. Ali ako se vi potrudite da se skoncentrišete, da razgovarate, onda razgovor traje dugo i dugo. Tako i kad se molite. Kad se molimo, ako smo skoncentrisani, ako je naša pažnja usmjerena samo ka onome kome se molimo i od koga molimo, onda ćemo moći da se i duže molimo i ako, kako god hoćemo.
Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
Duše molimo za milo život mi, zdravlje, spasenje, pohođenje, oprošle grehove i napredak slugu Božih, braće svete obitelji ove.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj,
molimo za svu braću i za sve pravoslavne hrišćane.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
si milostivi, čoveku ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova.
Amin.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski, a naš broj telefona na koji možete postavljati svoja pitanja je 041 230 050, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo oče sljedećeg pitanja, u jednoj od poslanica apostol kaže: gnjevite se i ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Slušalac se zanima da li to znači da mi smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se javno i ljutimo.
Pa mi ne bismo trebali da padamo u stanje gnjeva. Apostol kaže da se, da se ne gnjevimo, da ne dozvolimo da sunce zađe u, naš, u gnjevu našem, zbog čega ovdje jasno zna da smo mi ljudi slabi, da smo spremni da se srdimo, gnjevimo, da čak ljudi, što je jako strašno, ljudi mrze drugoga čovjeka, pa imate, ne znam šta sve ne bi uradio drugom da bi mu naudio. Taj gnjev što dolazi kod nas, to je nešto što je stanje naših slabosti, naših iskušenja našeg. Ali mi moramo da budemo jasno i precizno određeni prema tom našem gnjevu, da mi, što kaže apostol, ne zaspimo sa tim gnjevom, nego da se smirimo, da se saberemo, da se vratimo u realnost, da taj naš gnjev ništa neće promijeniti, da će nam samo nauditi. Ako budemo toga svjesni, mi ćemo lakše pobijediti to iskušenje. Gnjev je nešto, ako se mi gnjevimo, srdimo. Meni se danas desi ko zna koliko puta da se naljutim i na prijatelje i na djecu, na porodicu, na kako god hoćete, ali malo kad čovjek ostane sam sa sobom i kad vidi da je taj naš gnjev proizvod naše slabosti, naše nemoći, onda čovjek se brzo povrati i kaže: nije mi dobro to da budem u gnjevu. Jer to je nešto što čovjeka totalno povede, zavede u neku iskrivljenost uma. Čovjek ako se gnjevi, srdi, onda non stop na mu je pomisao, pa osuđuje bližnjega u mislima, pa pravi razne konstrukcije u svojoj glavi kako bi on riješio taj događaj. Ako vas neko malo naljuti, pa vi kad dođete negdje u mislima, pa pravite razne konstrukcije kako biste mu uzvratili na neki način, kako ćete ga pokazati, ću ja njemu. Ne, da se smirimo, da se saberemo, da oprostimo. Ništa od toga nema ljepše, iako je jako teško za nas, ali od toga nema ništa ljepše. Da zaboravimo na naš gnjev, da se okrenemo i da gledamo bližnjeg kao što gledamo licem u lice, kao što imamo odnos sa Bogom, našim Tvorcem, tako da imamo i sa našim bližnjim.
Kako se boriti protiv prisilnih pomisli koje su obično negativne, oče, vi upravo o tome i govorite?
Pa jeste, to je pomisli ljudi se nekako, znam, dođu pa pitaju, pa ja pomislio sam loše za brata, za, ne znam, za roditelje, za nijesam poslušao, nijesam. A to su, misli su nešto što dolazi, ali misao je, kad mi malo razmislimo, misao je nešto što munjevito dođe, a tako isto munjevito i prođe. Ako se mi zarobimo u to i tim nekim mislima, onda će to da traje i da traje. Ako mi to odbacimo, sve što ne valja, kao što odbacite kad dobar domaćin, kad peče rakiju, pa ima šljive koje su trule, pa on neće da stavlja tu trulu šljivu kazan, nego je izbaca da ne bi pokvario rakiju koju peče i da ne bi oštetio taj kazan, onda on izbaca sve što je nečisto. Tako i mi naše misli moramo da odbacamo automatski od nas. Jer ako počnemo da mislimo o tome što je loše, o tome što nam je došlo, onda ćemo se zarobiti u tome i ko zna dokle to može da ide. Ovdje kod nas se desilo strašno jedna stvar, jedan fini momak nedavno izvršio samoubistvo samo zato što je što su u novinama nešto napisali. Zamislite samo tu muku, on fin, čestit, pošten, ali nije mogao da se izbori sa tim mislima i onda je izvršio samoubistvo. To je strašno. To je jako pogubno za sav ljudski rod, jer mi smo ljudi uvijek spremni da, ako nismo, što kaže jedan, da se malo našalimo, a može biti korisno, kaže, ako nijesam odmogao, nijesam ni pomogao. I onda mi ako ostanemo u tom strašnom stanju, onda je vrlo teško da iz tog stanja izađemo. I nije to samo onda se čovjek zarobi, onda dolaze misli još sve razne i sve teže i teže, i čovjek onda u čamotinji to izgubi razum, izgubi sve.
Gospod je rekao, carstvo Božije unutra je u vama. Znači li to da Gospod pod carstvom Božijim podrazumijeva i blagodat Duha Svetoga, pita slušalac?
Gospod kad kaže carstvo Božije je unutra u vama, on misli se na naše srce, na našu spremnost za carstvo Božije. Ako mi ovdje živimo i posvetimo svaki dan našeg života za taj dan koji ćemo ugledati svu tu ljepotu, krasotu carstva nebeskog, onda će nam jasno biti da je carstvo Božije u nama, u našim srcima.
Šta znači osuđivati druge, pita slušalac oče?
Pa osuđivati druge znači suditi sebi na jedan, ako mi, ja sam više malo i kroz prethodna pitanja, mi sa drugim moramo da imamo odnos iskren, jasan, čist, da nikako nam ne padne na pamet da mi imamo to pravo da sudimo drugom. Mi to pravo nemamo. To pravo nismo dobili. Dobili smo samo da ljubimo drugoga. To je naše što smo dobili, što moramo da ispunimo. A ne nikako da osuđujemo ili da mi uzimamo stvar u svoje ruke. Zna se ko će da sudi, zna se kako će da sudi, a mi, ako nam neko je nešto naudio, ako nas je neko nešto rastužio ili uvrijedio ili ne znam šta, mi moramo jasno i isključivo samo da se molimo Bogu da za njega, da nam bude lakše, da bude lakše i njemu i nama.
Šta znači izraz preumiti? Šta je preumljenje?
Pa preumljenje, preumiti, pokajati se, promijeniti se, ostaviti ono što što sam bio i hoću da budem nešto drugo. Govorili smo ranije kad je bilo pitanje o ispovijesti, o pokajanju. Govorili smo o tome šta to zapravo znači. Da, kad dođete na ispovijesti, imate jedan neki teret, breme grijeha koje vas muči i vi kad se otresete tog bremena i izađete i kad ste se promijenili, kad više ne radite to što ste radili, kad ste preumiti jednostavno, kad preumite kad zaboravite na taj vaš grijeh, onda je to istinsko pokajanje, preumljenje.
Kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu, pita naš slušalac.
Pa glavna prepreka na tom putu između srca i razuma je ta naša samovolja, ima više prepreka, naša gordost, naša, jer u srcu čovjekovom je uvijek se ogleda sam čovjek. Često čovjek uradi nešto drugačije što nije on, što je proizvod nekog drugog čovjeka u samom čovjeku. Često on uradi nešto, ali to je kad čovjek, mi smo pogotovo ovdje na ovim prostorima spremni da brzo planemo i onda uradimo nešto što nam je palo na pamet, a onda kad dođemo sami sa sobom, onda malo kad razmislimo, kad shvatimo, vidimo da smo pogriješili. Ja imam jedno sjećanje dok sam bio mlađi, dok sam išao u školu, pa volio sam da se potučem sa kad bi me neko tako dirao ili i ja u tom trenutku dok se to dešava, ja nemam rasuđivanje, ne razmišljam da mogu nekog da povrijedim, da, ali sjećam se tog i to da, tako se dobro sjećam, to je na mene ostavilo jak taj utisak. Kad dođem kući, ja sam stradao danima, pravio sam u glavi projekcije kako zapravo je trebalo, šta da uradim da se do toga ne desi i tako. I to je, ako smo staloženi, ako smo pribrani, ako onda ćemo mi lako umjeti da uskladimo naš razum i srce i da znamo šta je to dobro, šta je to što ide iz našeg mozga, što treba da se smjesti u naše srce. A znamo da je naše srce hram Duha Svetoga. Mi u našem srcu sve smještamo i zato je jako bitno da mi budemo pribrani, da budemo spremni da naše srce prihvati ono što je dobro, da naše srce na prvom mjestu prihvati Boga, da On bude u njemu, a onda i svi ostali da nađu mjesto u našem srcu.
Evo, oče Mirko, nama se bliži kraj emisije, evo posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita koja dijela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani. Evo, upravo smo svjedoci poplava koje su zadesile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, pa evo, možda i da povežemo malo ove dvije teme.
Dovoljno je da nekad smo učinili veliko dijelo ako ne odmažemo nekome. Nekad smo učinili veliko dijelo. A evo baš dobro ste se sjetili da se sjetimo i na ovaj neki način se pomolimo za ove ljude koji stradaju, kojima je sve u poplavama su izgubili. Gledamo strašne ove emisije ovih dana, pa jedan čovjek se nije nekoliko dana preslačio, nego onako mokar, kaže ovo mi je sve što mi je ostalo i to Pa to je muka da gledate. Zamislite samo kako je ljudima koji su to sve preživjeli, koji su se nosili, mučili sa tim. Oni gledaju vodu kako dolazi, a ne znaju kako će zapravo pobjeći, kako će se izvući, kako će spasiti živu glavu. I onda sad kad se vrate tamo kućama, nađu haos, sve uništeno, sve moraju da bace, neke kuće su porušene i sad čovjek mora iz početka da stvara život. Ali to je negdje nama neka opomena da se okrenemo Bogu, da imamo tu nadu, da budemo svjesni da mi živimo za nešto što je više, što je iznad svega toga, da živimo za Carstvo Nebesko. Da se vratim sad malo na pitanje da kako to mi možemo da pomažemo. Pa evo i sad u ovoj situaciji, u svim situacijama svjedoci smo. Danas sam pričao sa jednim finim čovjekom, pa on kaže, moj sin je se solidarisao na taj način što je tamo u domu gdje studira svoje bonove uzeo sve i kupio je hranu tu koja je nekvarljiva, sfakovao i ponio u Crveni krst i dao. Mi možemo najmanjim dijelom nekim našim da učinimo mali korak da bude to jako, jako veliko za onoga kome pomažemo. Tako da uvijek, u svakom trenutku, u svakom, moramo da imamo brigu za drugoga, da drugom pomažemo, pa iako on nije nama najbliži, ako je on stranac, ako je u nekoj drugoj državi, ali je to naš brat, mi smo svi ljudi, Božja stvorenja, braća i sestre Kristu, i moramo da imamo brigu jedni za druge, da brinemo na taj istinski način, koliko god možemo da pomognemo, ali ne da to bude pomoć da bismo dobili platu ovdje na zemlji, da bismo se pohvalili, podičili kako smo mi pomogli ne znam čime ili šta smo uradili. Onda će se manje doći na vidjelo. Ako mi to radimo iz našeg srca čistog, onda je sve drugačije i Bog će nam bolje prihvatiti to naše djelo, a i onaj kome smo pomogli. Ako mi nekom pomognemo, pa mu onda to što da se ja izrazim jednostavnije nabijemo na nos, onda kao da ništa nismo radili.
Oče Mirko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i pozivam sve ovom prilikom slušaoce Radija Svetigore i koji slušaju i prate emisije i uopšte Radio Svetigoru na razne načine, da se uključe, da koliko god možemo pomognemo ovim ljudima koji su postradali u Srbiji, u Republici Srpskoj i koji stradaju svuda po svijetu, najprije da se zajedno istinski molimo da Bog da, da milostivi Bog da svima nama snage da izdržimo sve ova bremena ovoga vremena, da koliko smo god u mogućnosti pomognemo na bilo koji način ljudima u Republici Srpskoj i Srbiji. Evo ovdje u Nikšiću su se ljudi sjetili, frizeri, da u parohijskom domu naprave sjutra, pretvore salu parohijskog u frizeraj i hoće da dolaze ljudi da se šišaju i da to ide kao prilog za napaćeni narod u Srbiji, Republici Srpskoj, a opet su se neki sjetili da naprave koncert i jedno kulturno veče, da i tako ljudi smišljaju razne načine i dobro je da to potraje, da malo potraje, da imam, da smo svjesni da možemo mnogo da učinimo ako želimo da za drugoga, jer to je jako bitno ako imamo to u svijesti da smo izabrani narod Boži, da moramo da živimo za drugoga, da drugome pomažemo, ne samo kad strada, nego u svakom momentu, našeg života, da živimo za drugoga.
Kao što i rekoste, ljudi se na sve moguće načine trude da prilože na ovaj ili na onaj način, svi u skladu sa svojim mogućnostima, postradalima u Srbiji i u Republici Srpskoj. Eto, tek nekako ova nevolja koja je zadesila naš bratski srpski narod u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, nas je na neki način sve još više zbližila i pokazala koliko smo braća, koliko smo u stvari hrišćani.
Pa tačno, to je jako bitno. Da sjećam se ovo sad, pa gledam na televiziji, jedan neko se sjetio pa je stavio zastavu Jugoslavije i kaže bratstvo, jedinstvo je. Oni su na taj način razmišljali o tome da su se opet svi različitih nacija i vjeroispovijesti, da su svi bili jedno. Mi moramo razmišljati na ovaj način koji je nama prihvatljiviji, koji je pravi, da smo mi svi, i što kaže, u nevolji i u dobru, da smo jedno u Gospodu Isusu Hristu, i da moramo uvijek da tako mislimo i da tako živimo.
Evo, draga braće i sestre, mi se pridružujemo ovom pozivu oca Mirka Vukotića da donirate svako u skladu sa svojim mogućnostima za postradale u poplavama. Nakon apela visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija u svim crkvama i manastirima, parohijskim crkvama, se prikuplja pomoć za postradali narod u Srbiji, koja se potom distribuira do Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, odakle se šalje u postradala područja. Da se javite najprije svojim parohijskim sveštenicima i da se sa njima dogovorite kako i na koji način. Eto, već ste čuli na raznim medijima, evo da se i mi ne ponavljamo, šta je ono što je potrebno i na koji način treba pakovati te priloge koji se šalju. Oče Mirko, vama hvala na ovim lijepim duhovnim savjetima i na ovoj lijepoj emisiji.
Hvala Bogu koji nas uvijek iznova podsjeća na to da smo ljudi, da smo narod Boži i da treba da budemo na prvom mjestu ljudi, a onda sve ostalo neka su blagosloveni svi koji slušaju Radio Svetigoru i bilo gdje po svijetu, i neka se uzdaju u Boga i da će Bog dobro.
I da završimo onim riječima našeg svetog patrijarha Pavla: budimo ljudi, draga braći i sestre. Ovo je bila još jedna emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Hvala na pažnji i pozdravljamo vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse!
Pitajte sveštenika. Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.